Český rozhlas Pardubice vaším společníkem a mým společníkem tady ve studiu, už jak jsem sliboval před chvílí, popularizátor kosmonautiky Milan Halousek. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne přeji.
A úplně se nabízí začít naše povídání otázkou, co je ve vesmíru nového. Bude toho asi dost. Třeba to, že na začátku července se, jak už jsme tady povídali, vrátila do vesmíru Evropa.
Tak opravdu ve vesmíru se toho děje v poslední době opravdu každodenně moc. Návrat Evropy do vesmíru, start evropské velké evropské rakety Ariane 6, na kterou jsme čekali mnoho roků. Bohužel ten start přišel relativně pozdě, protože když se připravovala Ariane 6, takzvaná středně těžká raketa, tak v této segmentu bylo poměrně prázdno. Tam se hledaly rakety, které by mohly vynášet takhle akorát hodně těžký náklad. Za tu dobu přišel ale Elon Musk s Super Heavy, Falcon Heavy, pardon, a vlastně tenhle ten segment jakoby obsadil. Ano, Ariane 6 bude zajímavá tím, že je evropská, že je tam zapojená celá plejáda evropských zemí, včetně České republiky, proto i na té raketě, co startovala, byla na jejím těle i česká vlaječka.
To jsem tady nepostřehl.
Ona byla malinká, ale byla tam, je to prostě ta symbolika toho, že i ta Česká republika tam má svoje zastoupení, jak přímo na hardwareu rakety startující, tak na hardwareu rampy jako takové, tak i softwarové nějaké věci. Vypouštěla se československá družice malinká, takže byla tam toho dost.
Takže díly se vyrábí i tady u nás v Česku?
Díly se tady vyrábí. Vyrábí se tady některé komponenty právě k motorům, v podstatě zjednodušeně, že jsou takové držáky, části držáků motoru, těch hlavních motorů z té spodní části rakety Ariane, část přírub, které drží ten ty pomocné motory. V Česku se vyrábí i takzvaný deflektor spalin, to je taková střecha, která je vlastně pod raketou, ještě na rampě, ta nestartuje, ta zůstává na rampě, a která vlastně odvádí ty spaliny, které jdou z těch trysek těch motorů jakoby do stran, aby nepoškodili tu rampu, tu infrastrukturu na rampě a byly vlastně odvedeny do boku. Tak to je český výrobek, říkám, nějaké softwarové věci, je tam toho poměrně dost.
Co všechno je cílem této mise?
Myslíte ten Ariane 6?
Ano, ano,
ona už skončila. To bylo v podstatě jenom zkušební start. Byl to takzvaný inaugurační start, poprvé ta raketa letí. Proto tam ani nebyla žádná velká družice. Přece jenom to je moc velký risk. Poprvé, když ta raketa startuje, dá tam nějaký vzácný náklad. Byl tam v podstatě akorát balastní zátěž, taková v podstatě náhrada váhy té družice, která by tam měla být. A kromě toho tam bylo 8 malinkých družic, z takzvaných CubeSatů, to jsou kosky 10x10x10 cm o váze 1,2 kg, studentské, vědecké, experimentální, a právě jedna z nich byla i družice, kterou vyráběla slovensko-česká společnost Spacemanic, a byla to družice, která bude zachytávat nějaké záblesky z vesmíru. Byly tam malinké družice, které fotografovaly. Bohužel ten let nedopadl na 100% dobře. V poslední fázi se porouchal systém takzvaný pomocný zdroj energie, který je potřeba k tomu, aby jsme mohli natlakovat motory při tom posledním zážehu, který měl v podstatě ten poslední stupeň té rakety vrátit zpátky do atmosféry Země, aby na oběžné dráze nezůstaly žádné zbytky. To se bohužel nepovedlo, takže ten poslední stupeň zůstal létat na nízké oběžné dráze, ale jinak to samozřejmě bylo důležité vyzkoušet, že ta raketa, co všechno je připravené, ukázalo se, že ta raketa v podstatě připravená je a že může nastoupit do služby. Už se objevují informace, že už jsou v úzovkách prodané minimálně 2 starty další Ariane 6, už teda samozřejmě s plnohodnotným nákladem.
Zmínil jste i studentské projekty, tak mě napadá, nevím, jestli jste sledoval úspěch českých studentů na Konrad Challenge.
To bylo zjednodušeně řečeno velké. Hmm. Ty studenti vymysleli zajímavý nápad v podstatě, jak oživovat družice, které softwarově skolabují na oběžné dráze, ale fyzicky, hardwarově jsou ještě v pořádku. A většinou se zjišťuje, že by stačilo třeba restartovat palubní počítač, aby se to vrátilo do nějakého základního nastavení a ta družice by mohla fungovat. Mohla by třeba přijmout pak nějaký softwarovou záplatu, která by tam ten program opravila. Ale nejde to, protože prostě je v nějakém pastavu, divným stavu, který prostě nekomunikuje. No a oni vymysleli, že pomocí laserového paprsku, nepředstavujeme si laserový paprsek, který máme v laserovém ukazovátku, samozřejmě je to úplně o jiných energiích, by se vlastně posvítilo na panel té solární panel té družice. Tím panem by se tomu panelu přidalo mnohem víc energie, než on běžně čerpá ze slunce. A v podstatě by se tam uvedla ta družice do takového energetického šoku, kterou ale ona umí vyřešit právě tím že se vypne.
Aha.
A pak se restartuje. A to by právě mohlo v některých případech fungovat. Neříkám samozřejmě, že to bude fungovat ve všech případech, pokud se jim to povede opravdu zrealizovat ten projekt, tak se to může vyzkoušet na některých tady těch družicích a víme o několika, které právě létají tele v tom stavu, kdyby se povedl restart počítače palubního, tak by třeba mohli ještě fungovat. Budem držet palce,
klukům palce.
Dneska... Klukům a jedné slečně, 4 kluci, jedna slečna, aby jsme to nezapomněli.
Dneska tady jeden z nich byl mimochodem ráno na návštěvě.
No, tak to,
proto se na to ptám.
Tak to jsem tady zbytečně dlouze vysvětloval, co vám už určitě.
Tak osvěžíme dopolední posluchačům. Vláda oznámila zájem o to, aby do 5 let mělo Česko astronauta, který se reálně podívá do kosmu, asi každého napadne. K čemu je to vlastně dobré? Potřebujeme to?
Já si myslím, že to potřebujeme. Je to v podstatě, nebo bude to ohromná popularizace, ohromný zpropagování vědy jako takové, nejenom té kosmonautiky, nejenom toho vlastního létání do vesmíru, ale všech těch vědních oborů, které kolem toho jsou, ukazuje se nám to i z jiných států, které prostě, když měli prvního svého kosmonauta, prvního svého astronauta, tak se tam mnohem intenzivněji začal třeba na vysokých školách studovat obory spojené s kosmonautikou, spojené s letectvím. Je to takový velký krok, velký jako impuls, takový velký šťouknutí do té místní komunity, která najednou vidí, že to jde, že to funguje. Uvidíme, jak tohle to bude. Je to přece jenom Aleš Svoboda, o kterém se tady bavíme, by neletěl jako řádný astronaut Evropské kosmické agentury. Jejich členy jsme i my jako Česká republika. On je takzvaný rezervní kosmonaut, on se dělá takové ty popularizační a propagační věci. A tohle to, o čem se bavíme, to je nabídka soukromé společnosti Axiom Space, která v podstatě do vesmíru jednou za rok zhruba vyšle kabinu Crew Dragon, v které sedí 4 lidé, kteří si to v podstatě ten let zaplatili. Mm-hmm. Je to vlastně placený. I ten náš let by byl placený. Je to dost peněz, blíží se to skoro k 2 miliardám korun. To je ten asi v tuhle chvíli největší problém. Nás vláda slíbila ústy ministra dopravy i předsedy vlády, že se ty peníze pokusejí najít, ale tady začíná být trošinku jiný problém. Baví jsme se tady o roce 2029, ale už někdy kolem roku 2030 je v tuhle chvíli rozhodnuto, že Mezinárodní kosmická stanice bude končit, že bude zlikvidována. A v této době už začne na té stanici být velký přetlak řady lidí, řady vědců, kteří by se tam, budou se tam snažit chtít na poslední chvíli dostat, aby si ten svůj experiment tam třeba udělali. Já začínám mít trošinku obavu, že prostě na tyhle ty turistické výpravy, včetně třeba Aleše Svobody, včetně dalších evropských astronautů, třeba z toho záložního oddílu, už na té stanici nebude moc místa. Oni můžou třeba ze společností Axiom letět na 10, na 12 dní, jenom třeba do volného vesmíru, že budou těch 10-12 dní kroužit v té kabině kolem Země. Ale to už není ono, to už není prostě ta přidaná hodnota té mezinárodní vesmírné stanice. Já samozřejmě držím palce Alešovi, aby mu to vyšlo, aby to vyšlo nejenom jemu, aby to vyšlo nám všem kolem, který s tím máme něco dočinění, aby to vyšlo českým studentům, které tam navrhli zhruba 60 expertů, experimentů, které by tam mohl dělat. Nebude tam dělat 60 experimentů, to se nedá stihnout.
Vyberou ty nejzajímavější.
Vyberou se ty nejzajímavější.
V loni jsme ale odmítli, aby náš astronaut letěl na ISS, tak teď najednou ho tam chceme. Proč to tak je?
Teď na to přišlo asi v úplně špatnou dobu. Teď na to bylo jednoznačně postavené na těch kolem těch peněz. Uh-huh. Je to hrozně drahé, nemáme na to, mluvím teďka z pohledu jakoby státu, nechceme to, nepřijmeme tu nabídku. Pak se to přece jenom i po tlaku akademie věd a dalších organizací vzdělávacích a i vědeckých vládě podařilo vysvětlit, že to je nejenom o těch penězích, kosmonautika, všechny peníze, které se do ní vloží, vrací třikrát, čtyřikrát zpátky, ale v dlouhodobém horizontu. Takže když tam teďka ty peníze dáme, tak to dostaneme zpátky v tom, že se zvýší vzdělanost třeba českých studentů, kteří v souvislosti tady s tím budou studovat obory právě spojené s letectvím. Ale to nevyčíslíte v tu chvíli finančně. To si vyčíslíme až za desítky let, kdy ten člověk, který dostal ten impuls teďka právě třeba ve spojení s letem Aleše Svobody, bude v tom produktivním věku a bude, teď hodně vymýšlím, dostane Nobelovou cenu prostě za nějaký ten obor a nebo vymyslí něco úplně převratného, úplně nového. A třeba začal teďka opravdu.
Uvidíme. Jinak na ISS se teď v těchto dnech, týdnech řeší problém. Představitelé amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír minulý čtvrtek tuším uvedli, že nevědí, kdy se posádka kosmické lodi Starliner, která má závadu, bude moci vrátit na Zem. Můžete nám upřesnit, v čem je ten problém?
Problém je v tom, že tohle to byl zase první zkušební let této lodi Starliner Calypso. Ona už letěla dvakrát v nepilotovaném režimu, poprvé v pilotovaném režimu připojená k ISS. Odstartovala 5. června, 6. června se připojila, měla tam být zhruba 9 dní a po 9 dnech se ta dvoučlenná posádka měla vrátit zpátky. Stále tam je. V tuhle tu chvíli už se bavíme o návratu někdy v polovině srpna. Jde o to, že už při té cestě k Mezinárodní kosmické stanici ten Starliner měl problémy s manevrovacími tryskami. S tryskami, které vlastně řídí během toho té cesty tím vesmírem tu orientaci té lodě. Včetně toho připojování. Bylo to hodně na hraně, chvíli to vypadalo, že se ani nepřipojí. Nakonec se to povedlo, připojili se. No ale zjistilo se, že ty trysky jsou v mnohem horším stavu, než se vůbec doufalo, než se předpokládalo. A teď se všichni bojí, co by ty trysky udělali, kdyby se museli používat i cestou zpátky. Řeší se to, dělali se testy na Zemi, ukázali se, že zase ty výsledky, že nevyšly. Takže Sanita Williamsová a Barry Wilmore tam v podstatě už jsou víc než měsíc. Podotýkám, oni letěli bez osobních věcí. Oni měli tašku s osobními věcmi a tu jim den před startem z té lodi vyložili a místo ní tam naložili krabici s náhradními díly pro zařízení, které přeměňuje moč astronautů zpátky na pitnou vodu, protože se to porouchalo a vy tam letíte jenom na pár dní, vy to vydržíte, nějaké to tričko vám tam prostě nahoře půjčej. Už tam jsou takhle dlouho vlastně bez osobních věcí, musí to být dost nepříjemné, ale na ISS jsou v absolutním bezpečí, to je potřeba říct. A teďka už se opravdu řeší, jestli se budou moct vrátit v té své lodi Calypso. Vypadá to v tuhle tu chvíli, že ne. Že ta loď se prostě odpojí a pokusí se přistát bez posádky. Uvidíme, jak to dopadne. No a že pro tuhle tu dvojici tam poletí loď konkurenční, loď od Elona Muska z společnosti SpaceX, Dragon, která je běžně čtyřčlenná, teď se chystá posádka číslo 9, Crew 9. Z ní by letěli teda jenom dva a přidali by se tam dva prázdné skafandry právě pro tyhle ty dva ztroskotance na stanici. No a ty by se potom, není ještě rozhodnuto, jestli by se vraceli hned, nebo jestli by tam zůstali ještě jakoby celou tu půlroční směnu a potom by se vrátili. Je to hlavně pro Boeing je to veliká ztráta kreditu, prestiže i peněz, ale jinak jako tam nehrozí nikomu žádné nebezpečí. Naopak tahle ta dvojice, která vlastně posílila tu americkou posádku na ISS, udělá spoustu práce.
Pracují
samozřejmě.
Nekoukají smutně z okýnka.
Ne, oni pilně pracují tak jakoby, nebo dodělávají experimenty, na které třeba nebyl čas udělají hodně práce samozřejmě.
Nemůžou si sníst všechny zásoby?
No tak to naštěstí ne, zásob na stanici je relativně hodně. Ono se vždycky totiž musí počítat. Na tu stanici létá zhruba každé 2 měsíce nějaká nákladní loď. Buď ruský Progress, nebo americký Dragon, případně další lodě. A musíme vždycky počítat s tím, že některá ta loď by nemusela doletět z nějakého důvodu. Takže vždycky musíme mít v podstatě překlenovací zásobu potravin, aby jsme přežili ten čas, kdyby nějaká ta loď s dalšími zásobami nepřiletěla. Takže na stanici je zásob v podstatě pro tuhletu posádku bez problému. Ono jich je tam v tuhletu chvíli 9 těch lidí, zásob je tam ještě na několik měsíců při plném provozu. Samozřejmě příští zásobovací loď, která bude startovat řádově už za pár dnů, tak samozřejmě buď přiveze standardní objem zásob, který měl, nebo je možné, že zase vyloží nějaký jiný náklad a doplnějí to zase těma jakoby navýšeným počtem zásob, ale myslím si, že tohle žádný problém není. Voda problém není, vodu si recyklují všechnu, kterou oni vypijí, následně vyčůrají, vydýchají, vypotí, to se všechno vyčistí a znovu se vrací. Kyslíkem taky problém nemají, zásoby dýchatelné atmosféry mají velké, takže
dělat mají také co.
Takže. Dělat mají také co. Jenom je prostě potřeba vyřešit, jak tuhle tu dvojici dostat domů. Samozřejmě problém může nastat v okamžiku, kdyby se bylo potřeba stanici evakuovat. Posádky se evakuují ve svých lodích a tyhle ty by museli do té poškozené lodě. Kdyby asi nebylo zbytí, tak samozřejmě by se to v uvozovkách muselo risknout. Samozřejmě nikdo to nepřipustí, pokud bude sebemenší možnost obejít ten risk toho návratu v té poškozené lodi.
Před pár dny jsme si připomněli polokulaté výročí prvního přistání na měsíci, když srovnáme tehdy a dnes, třeba po technické stránce. To je asi markantní rozdíl.
Je to veliký rozdíl. Já často dostávám otázku, jako jak je možné, že jsme před 55 lety v tom případě uměli letět na měsíc a dneska to neumíme. Protože program Artemis, návrat lidí na měsíc, zatím je velice pomalej a ne úplně 100%. No, ono především, raketu Saturn V, kterou vymyslel Wernher von Braun, která dostala lidi k měsíci, to byla na svou dobu opravdu úžasný stroj. Ale je potřeba si uvědomit, když startovala Apollo 11, 16. července 1969 k měsíci, tak jejich šance na přežití byla zhruba 50 na 50. 50% vyjde to, 50% nevyjde to. To je číslo, které dneska by nikdo nedovolil. Dneska startujeme s jistotou 99, bezpečnostní jistotou 99,95% a to ještě těch 0,05 se tam někdo klepe, aby náhodou to nebylo moc. Je mnohem víc různých testů, i třeba během startovacích operací, kvalitní moderní počítače, které stihnou mnohem více operací, takže najdou i sebemenší závadu, sebemenší odchylku a zastavujou start, zastavujou přípravu. Samozřejmě ty stroje, které máme dneska, jsou modernější, jsou kvalitnější, měly by být bezpečnější, zatím je nemáme tak odzkoušené, aby jsme to mohli tvrdit, ale věřím tomu, že za těch 3 roky, dejme tomu 2 roky a až 3 roky, na tom měsíci opravdu se znovu přistane. Jak říká NASA, na měsíc stoupí druhý první muž, první byl před těmi 55 lety, na měsíc stoupí ale i první žena a první člověk jiné barvy pleti.
K čemu je nám vůbec dobrý návrat na měsíc?
K přípravě cesty na Mars. Protože základ toho všeho, kromě vědeckých výzkumu. My budeme přistávat na jižním pólu, kde je kráter Shackleton.
A tam jsme nebyli ještě, ne?
Ne, my jsme zatím přistávali, vždycky všechny ty Apollo přistávali v úrovni měsíčního rovníku. Tam, kam je přivedla trasa od Země, v podstatě to nejjednodušší místo. My dneska budeme muset otočit v podstatě o 90 stupňů tu cestu, dostaneme se na polární drahu, přistaneme na jižním pólu u kráteru Shackleton, uvnitř kterého byla naměřena nejnižší teplota, která byla zjištěna kdy v oblasti, kterou jsme my ve vesmíru zkoumali, -183 stupňů Celsia. A tam může být zakonzervované v tom tím mrazem nějaký původní materiály třeba z doby vzniku naší Země, protože víme, že měsíc vzniknul vyražením materiálu zemského a tak dále. No a Samozřejmě technologicky jsme mnohem dál, technicky jsme mnohem dál a my si na tom měsíci musíme připravit, vyzkoušet technologie, které později po tom roce 30-35 budeme potřebovat na Marsu, protože my si na Zemi nevyzkoušíme sníženou gravitaci dlouhodobou, takže nevyzkoušíme, že nám tahle ta konstrukce se bude správně otevírat, tohle nám bude správně jezdit, to si musíme zkoušet na tom měsíci. Když to bude fungovat na měsíci v šestinové gravitaci, je veliká pravděpodobnost, že to bude fungovat i na Marsu. Když to nebude fungovat na měsíci, až tolik se neděje, za 3 dny si je posádka zpátky doma. Kdyby přiletěli na Mars a zjistili, že jim to nefunguje po 7měsíční cestě, tak na tom Marsu pravděpodobně zemřou. Takže až to vyzkoušíme na měsíci, jako zkušebním polygonu, tak teprve poletíme na ten Mars.
Takže měsíc bude takovým odrazovým můstkem k Marsu.
Ano.
Ten rok 2030-35, to už je jistota, je to hodně reálné.
Ne, v kosmonautice není vůbec nic jistého.
Rozumím.
Zatím se, co se týče Marsu, bavíme o roku 2035. Můžeme se tady potkat v roce 2036 a říct si, jestli jsme teda loni v úvozovkách byli na tom Marsu. Já si osobně myslím, že to bude sklouzávat ještě zase. Právě v souvislosti s tím, jak budou sklouzávat ty cesty na ten měsíc.
Lidé, kteří se vypraví na Mars, vrátí se zpátky na Zemi?
Ano, zatím se nepočítá s kolonizací, s dlouhodobou kolonizací Marsu. Ty šance jsou dvě. Buď to ta posádka, která tam letí těch 7 měsíců, tam zůstane tak maximálně 3 týdny a musí se už zase hnedka vracet. To je kvůli tomu, jak se Mars a Země pohybují po svých drahách kolem Slunce, aby se vůbec dalo přeletět zpátky. A nebo ta musí zůstat zhruba rok a půl, než se zase dostanou ty dvě planety do pozice. Ale zatím se nebavíme o nějaké jednocestné misi, že by tam ty lidé zůstávali. Zatím se stále bavíme o tom, že se budou z toho Marsu vracet.
Tak já doufám, že se tady potkáme dřív než v roce 2036 a dozvíme se další zajímavosti z vesmíru. Naším hostem byl Milan Halousek. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a věřím tomu, že tam nahoře se to bude dít všechno dobře.